nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Magandang buhay, mga kapatid kay Kristo. Kamusta po kayo? Kamusta ba ang pang-araw-araw nating paglalakbay sa buhay sa kabila ng pandemya? Harinawang nasa mabuti kayong kalagayan. Matatag pa rin ang pananampalataya at hindi natitinag sa kabila ng salpok ng mga alon at lakas ng hangin sa dagat ng buhay. Dahil pinalalakas ka ng iyong pananalig na hindi ka nag-iisa. Kasakasama mo ang Panginoong Hesus sa pagbata ng mga pasanin sa buhay. Ito po muli si Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pagusugo ng Panginoong Hesus kay Simon na pumalaot at ihulog ang lambat para humuli. Sa mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 11.
Dinagsa si Hesus ang napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakatayo naman siya sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Nakita niya noon ang dalawang bangka sa baybay. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na lumayo ng kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangkay sinimulang turuan ng maraming tao. Matapos siyang magsalita, sinabi niya kay Simon,
"Pumalaot ka at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para humuli."
"Guro, buong magdamag kaming nagpagod at wala kaming nakuha, pero dahil sinabi mo, ihulog ko ang mga lambat."
At nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda, kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka para lumapit at tulungan sila. At pinuno nila ang dalawang bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon. Nang makita ito ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa harap ni Hesus at sinabi,
"Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako."
Ngunit sinabi ni Hesus kay Simon,
"Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao ang huhulihin."
Kaya't nang madala na nila ang mga bangka sa lupa, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya.
Isinulat ni Sister Lura Nara ng Daughters of St. Paul ang pag-inilay sa Ebanghelyo.
Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao ang huhulihin.
Ito ang panyaya ni Hesus kay Pedro. Mula sa pagiging mangingisda patungo sa panghuhuli ng tao upang sumunod kay Hesus. Mga kapatid, nakatutuwa ang pamamaraan ng Diyos ng paggabay sa atin tungo sa higit na mabungang buhay gamit ang mga kakayahan at kaalamang likas na sa atin. Gaya ko po, iniwan ko ang pagtuturo upang maging madre. Ngayon, pagtuturo pa rin maituturing itong pagbibigay ko ng reflection dito sa Bagong Umaga. Pero hindi na limitado sa apat na sulok ng classroom ang aking tinig. Kaya mahalaga na marunong tayong makiramdam at makinig sa bulong ng banal na espiritu na ating gabay. Huwag tayong matakot na tumugon ng yes kay Lord dahil alam niya kung anong misyon ang bagay sa ating kakayahan at personalidad. Sabi ni Father Thomas Green S.J., "There is a big difference between working for God and doing God's work." Minsan kasi, pagod na tayo sa mga gawaing hindi naman pala kalooban ng Diyos. We are only feeding our pride. Mga kapatid, mas maiging masaya at mabunga ang ating buhay kung kasama natin si Hesus sa pamamalakaya sa dagat ng buhay. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 13000, Pasay City. o mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.